Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, це ранкова катехеза з отцем Міхалом Бренкевичем. Христос Воскрес, отче.
Воїсто Воскрес.
І також з вами є Максим Приступа, дорогі слухачі Радіо Марія. Хто слідкує за катехезами, які проводить отець Міхал, то ми розглядаємо цикл блаженств, цикл присвячений нагірній проповіді, пам'ятаємо, або цикл щастя, ще так ми в одній з програм його назвали. І сьогодні така вже, напевно, буде завершальна катехеза, можливо, ще підсумкова буде по всіх цих блаженствах, але сьогодні...
Побачимо.
Так, це залежить від...
Як Дух Святий вдохновить.
Ось так, так, від Духа Святого. Але сьогодні ми говоримо про дев'ятий пункт, або дев'яту заповідь цих блаженств, він звучить.
Ніхтори вже навіть не включається того блаженства.
До речі, так, я в катехізмі дивлюся, що в катехізмі його не позначається, цього блаженства вже, але, ну, так, вже ми прийняли рішення, що віднесемо, власне. Ну, забагато блаженств, багато щастя не буде, правда? Отже, звучить воно наступним чином. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали і пророків, що були перед вами». Ну, тут обіцянка така особлива, отче, от цього щастя, і в кінці підсумовується це блаженство, так само гнали пророків. Тобто кожного Ісус Христос тут ставить на рівень з такими великими чоловіками і жінками, як пророки і пророкині. Ось, і це воно, ну, так запевняє або так надихає до цього, щоб не розчаруватися тоді, коли нас будуть гнати. Здається, з одної сторони, що, ну, так, що таке гнати? Ми сьогодні живемо в країні, де дозволена будь-яка релігія. Там, навіть, перепрошую, релігія макарона десь там є в світі така, так? Але про це, якщо заглянути в іншу, от вчора новина про Буркіна Фасо, де були вбиті під час недільної меси 6 осіб, в тому числі і священик. Стає так, ну, актуальним.
Ну, є переслідування конкретне і таке, можна сказати, дословне. Правда? Угу. Воно, коли слово це виповняється. Уж сам факт, що кожен мученик за віру, а, наприклад, те шість людей стали такими мучениками, бо вони прийшли на службу, не боялися прийти, може і боялися, але прийшли якимсь духовним вдохновленням. Така людина є зблажена. Чому? Тому що вона зразу йде до неба. Не треба навіть доказувати, чи така особа є свята, не свята. Вона є мучеником, чи своє мученництво стається святою.
Я колись чув, чи таку...
Блаженною.
Блажен. Я колись чув таку думку від православних, от коли оці відбувалися в нас, хто правий, хто не правий, російська, українська церква, там йшлося про те, що якесь там правило апостольського собору говорить про те, що розкол в церкві не обмивається навіть кров'ю.
Ну, то вже переувеличення, тому що ми, як би сказати, якщо б хто помер зараз в церкві, то може і так. Але ніхто не збирається помирати за цей розкол, хоча не знаю, щоб були якісь ситуації, в котрих, хоча ж були мученики, які були умучені визнавцами другої релігії, правда, християнської релігії. Бо, наприклад, такі святі, як Єзафат Концевич, правда, який був одним з перших тих прокурсорів і тих, які розпосуджували унію греко-католицьку, він був вбитий православними, правда, людьми, які, як сама говорить історія і легенда, після смерті Єзафата Концевича, перед смертю, бо вони потім були наказані за те, що мучили Єзафата Концевича, перед смертю вони прийшли на католицизм, посповідалися і причастилися. Там інтересно є. То теж був один з таких доказів того, що то була священна смерть, можна сказати. Смерть блаженна є.
Щаслива, значить.
Щаслива, так. Там було хіба трьох чи чотирьох тих
мучителів.
Мучителів, так. Пам'ятаємо, Єзафат Концевич був зарубаний сікірою.
Його, до речі, так і зображують на іконах.
Найчасто сікірою, правда, яку бачить на ньому. Так званий атрибут мученіцтва. Ну і, звісно, завжди з пальмою. Także to jest pewien taki obraz, który pokazuje, że nawet chrześcijańska wira inodi bywaje wykorzystana naszym nieprzyjacielem, diabłom, i ta sprawa jedności może stać się także przyczyną. Zresztą Zachali Gawariusz to każde uczeństwo jest dokonane ludźmi, które w jakiś sposób odejrzymy je diabłom. Ludźmi, którzy nas tylko obmaną. To było już za czasów Jezusa Chrysta. Kiedy my tak baczymy na przykład muku Jezusa Chrysta i jego sód i to ta upuka, która gawaruje raz pnijewo, jest to taki jasny i prosty dokaz tego, jak może manipulować ludziną i diabłem. Jak diabeł, czy jest strach, wykorzystuje strach do tego, żeby zmusić ludzinę do tego, żeby czyniła żachliwe rzeczy. Jest w ludynie taki potencjał, żachliwy potencjał tego gwałtownika, tego nasilnika, który gotowy jest żachliwe rzeczy robić i żachliwy sposób wbiwać drugą osobę. I tak było z mucznikami. Tak samo Andrii Bobola, to że jezuit, który tutaj na schodniej na schodzie.
Skoro zdajecie spuchat jego budem.
Da. On jest pokrowicielem eparchii warszawskiej.
Tak, całej Polski zdajecie.
No, jednym z Andrzej Bobola też był mucznikiem, kozakami, ukraińskimi kozakami, którzy byli prawosławnymi i którzy je to, że obderli jego ze skóry, obcięli mu nos, obcięli język i tak dalej, i tak dalej. Tylko tomu, że on był ludyną, która swoim słowem, swoim duchom dużo bardzo ludzi przyciągał do cerkwi.
Zaochoczował.
To, że gawarili o nim, że był złotousty, to był takim, tak jak Jozefat Koncewicz. Józefat Koncewicza bojali się, jak Józefat Koncewicz przychodził do jakiegoś przychodu prawosławnego, żeby mówić, to wszyscy zatykali uszy, żeby tylko nie słuchać tego, co on mówi, prawda? Bo znali, że on może ich przywlekć. A on mówił, dajcie mnie wasze książki liturgiczne i waszą Biblię, ja wam dokażę. I on tak robił. I tak całe parafii przechodzili do Unii, prawda? Także to są takie pewne zabycia, które pokazują, czy to soprowodziła w tych muczeników sam Duch Święty. Jakoś czytałem taką maleńką książeczkę o torze o Andrii Boboli i tam była taka scena, która była duże mnie poruszyła, prawda? Kiedy Andrii Bobola przybliża się do tego sila, w którym będzie tu muczeni i ma taką wizję. Objawiać sam Jezus Chrystus na Chrystii zakrwawiony i tak dalej. I pokazuje jemu, w jaki sposób będzie on umuczony. I on mówi, ja ciebie zaproszuję na taką Golgotę, prawda? Ale nie zabywajesz, że ja będę z tobą. Nie będziesz ty sam umierać, będziesz sam mną umierać. I on w wielkim strachie, ale jednak głęboko upewniony, że to nie idę sam, tylko że sam Chrystus, piszął i był tam umuczony. Chociaż, jak gawarit legenda, on już znał, aby tym, że będę umuczony. I nie zawahał się pity, bo znał, że będę także z nim Jezus Chrystus, strażdający na Chrystii. I to jest jak gdyby osnowa mucznictwa. Pamiętajmy, że to Ewangelia Jana, to jest Ewangelia, która ma już w sobie pewien doświad pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy bardzo chrześcijan wydawało swoje życie za wiru Jezusa Chrysta, Syna Bożego. I mają to Jan tak słyszał, a może i sam doświadczył takich przykładów tej wielkiej siły, która wypływa z faktu, że ludyna czuje, że ona nie sama jest tym akcją uczeństwa, że jest ktoś z nią. Mówią tacy cerkwi, że krew uczeników to jest krew samego Jezusa Chrysta. Ta krew, która spływa z Chrysta. Ta krew, która jest nasieniem nawernienia, nasieniem nowej dzisności, nasienia, które wyrosta nowe pokolenia, które będą już wirujące. Ja dumaję, że to krew mucheników tutaj na Ukrainie też jakiś tam sposób my baczymy, że Ukraina jest stranoju, w której ludzie gdzieś tam w głębinie serca jednak ludzi, czują siebie chrześcijanami, nie praktykują czymi chrześcijanami, ale jednak takie cenności jak Bóg, jak cerkwa mają dla nich znaczenie i nawet jeśli ich wiara jest dużo powierzchowna, jednak ta głęboka świadomość tej prisutności Boga i tego, że do Niego można zwracać się, istnieje na Ukrainie. Jeszcze Ukraina nie wybrosiła Boga tak, jak to czyni na przykład Europa, która próbuje dokazywać, że ludyna sama sobie jest pełną cennością i nie potrzebuje żadnej nadprzyrodnej siły do tego, żeby mogła rozwijać się. Co jest jednym wielkim obmanem i my to zobaczymy teraz też w tych wszystkich różnych zachodach europejskich, które są straszne. Ale pamiętajcie, czy z tego słowa, które się chodnie, te słowa są jak gdyby my tak zadumowali się, że to blażeństwo, te ostatnie blażeni, was będą znieważać, jest jak gdyby podsumką wszystkich 8 blażeństw. Jest jak gdyby te ostatnie blażeństwo, jest to pewien już obraz ludyny, która doświadczyła 8 blażeństw i ona ma w sobie tak wielką siłę, że nie boi się wydać sobie na chojnienia, na pieresidowanie. I nawet nie boi się tego, że będą wygoworywać wszelkie licho na was, prawda? Nie boi się tego, tomu, że ma w sobie doświad Boga, który tak samo jak ci ludzie też był znieważony, też był obiżony, też był też nad nim smijali się, uważali go za ostatnich, zrównali go z rozbijnikami, jak samą żachliwą ludynę. I w Jezusie Chrystie i w Jego strażdaniu na Chrystie baczymy także wszelkie przypadki pieresidowanych ludzi, muczeników. I tych muczeników, którzy jak gdyby w swoim życiu doświadczyli tej wbogości duchom, która pozwoliła im doświadczyć Carstwa Niebesnego, doświadczyli smutku, który prowadzi do utiszenia, doświadczyli utiszenia, która pozwala im czuć siebie wybranymi, doświadczyć miłosierdzia, doświadczyć czystoty, doświadczyć wszystkich tych faktów, które Gospod przez nas chce dokonać w tym życiu, w naszym życiu. To są duże plody. To ostatnie blażeństwo jest jak gdyby nasłidką przeżywania w naszym życiu albo w ludziach wybranych, chrześcijanach, przeżywania tej nadzwyczajnej prisutności. Bo te blażeństwa też pokazują konkretne znaki, w których my baczymy prisutność Jezusa Chrystusa. Każda ludyna, która doświadczuje tych blażeństw, jest ludyną, która ma w sobie siłę Jezusa Chrystusa Woskrzeszonego. Tomu może być tichy, tomu może być pokirny, tomu może być czysty, tomu może prymaty wszelkie prześladowania spokojno, bo znajesz to, że on nie jest samy. I teraz mamy taki czas, w którym to prześladowanie taki sposób duże konkretnej przychodzi na cerkwu. Może na Ukrainie nie, ale przychodzi na cerkwu w Polsce, kiedy zaczynają doświadczać, jak ludzie przestają już jakie są przyczyny? Znowu ja baczę, że tutaj jest główną przyczyną takie bażanie, żeby zniszczyć cerkwę jako cię, która daje ludynie możliwość bycia niezależną. A są pewne środowiska w tym świecie, świeckie środowiska, świeckie ludzie, którzy chcieliby tę cerkwę zagali wybrosyć z publicznego życia. Chcieliby przede wszystkim wytkinuty chrześcijańską moralność. Bo ta chrześcijańska moralność nie pozwala taki sposób bezkarny i grzeszyty. No, chrześcijańska moralność mówi, że jeśli ktoś będzie zachowywać w sposób niemoralny, będzie pokazany Bogom. Czyli tutaj jest ten element pewnego strachu. Вони хотіли би знищити всіх тих, котрі цю моральність передають, щоб така, щоб ці люди, щоб ці люди могли робити те, що їм захочеться, а то, що в кінці кінців приводить до одного, до знищення, знищення людини. Бо ціле, якщо моральність ми відбросимо, тоді дозволяємо людині чинити всяке зло, а при зовсім зло, котре буде торкатися найболіє слабких, тих, котре є са безсильні. Наприклад, дітей. То є то річ, котра є жахлива, але не знаю, Бог своїх планах предвидів також форму переслідування, гоніння, щоб церкву вчинити таким ясним місцем, в котрим він буде об'являтися як переможець над всякою, над всяким злом, над переможець теж над всяким стражданням, переслідуванням. Бо там, де є гоніння, там, де є люди, котрі за віру, не за якісь там ідеологічні погляди бувають переслідовані, має шанс об'явитись Бог, даючи мужество тим людям, котрі досвідчують такого переслідування. Є то шанс теж очищення церкві. Тут є певна сложна проблема. Атак на церкву зараз, який доходить і не тільки в Польщі, але і також на світі, перш за все є атаком дуже запланірованим. Я в тим бачу якусь надію, тому що цей атак є перш за все атаком людей, котрі вважають, що są сильніші від Бога. No, тому są сильніші від Бога, що тому що Бога не тут. Вони не вірять в Бога. Вони вірять тільки в церкву як певну інституцію, яка була придумана до того, щоб вчинити певну групу людей якимсь авторитетом, котрий дає конкретні користі. Так, а вони трактують так церкву, що церква була придумана священниками. То є певний абсурд, бо якщо ми подивимося на історію церкви, але ніхто навіть не старається зрозуміти церкві. Ve всіх filmах, котрі атакують церкву, бачимо перед зовсім одну велику помилку. Ніхто не натрудився, щоб пробувати зрозуміти церкву, пробувати зрозуміти певні способи заховання. Недавно слухав таку відповідь на темат такого главного осудження церкви, в котрій говориться, що не саме священники педофіли są страшні, тільки то є страшно, що то було затаєно, що то було не в якийсь там спосіб не визначено. І ніхто не запитав, чому могло так бути. Тому що церква старалась всі ці проблеми розв'язати в спосіб переповненим зовсім глибоким милосердям, даючи шанс тим навіть звинуваченим людям до того, щоб могли розкаятись, щоб могли направити своє. І тому не служить публічне оголошення якісь там тих. Кожна особа, ten raport ostatnio, który był stworzony через konferencję Episkopatu Polski, mówił jasno i prosto, że każdy przykład, który był, każdy случай, który był zgłoszony do cerkwi, aktu jakiejś tam pedofilii, czyli seksualnego znieważenia dytyny, był zasudzony. Zasudzony był. Ta ludyna swoje, ale mu gawariat, ale tego świaścienika pierniesli na jakąś drugą parafię. Tak, ale dają czy jemu możliwość i szans, żeby z Bożej dopomogły Bożej błahodacji, mógł on w jakiś tam sposób próbować swoje życia przemienić, żeby nie dopuścić do takich żachliwych sytuacji. I tak często bywało. Ale też jest, trzeba pamiętać, pewna siła, która każe naszą cerkwę, katolicką cerkwę, nie tylko zniszczyć od seredyny. I to też trzeba brać pod uwagę, że bardzo tych świeczników, którzy byli жертвами, которые были людьми так жахливый способ поступающими, были дуже часто теми, которые використовували служби безпеки. А служби безпеки тоже мали главную задачу, чтобы як найбільше знищити церкву. Так само в Америці було таке, то є таке переслідування внутрішнє, можна так сказати, коли гріхи заплановані, котрі в церкві котрі церкві відкриваються, ці гріхи потім знищують церкву і структуру церкви от середини. Нігде не забуду такого фрагменту певного рапорту одної жінки, яка в Соєднаних Штатах Америки дійшла таких документів, в котрих комуністичні організації вислали до семінарів в Соєднаних Штатів 50 кандидатів до священства, щоб вони за задачу, щоб вони знищували церкву від середини. В який спосіб? Отож тих 50 кандидатів до священства, котрі війшли до семінарії, передусім були практикуючими гомосексуалістами. Щоб вони війшли в церкву, в середовище священників і розповсюджували ту грішну склонність. Щоб розрушати церкву від внутрішньої. І вони ставали священниками і починали, як священники, в спосіб публічний, показувати своє склонності, правда? То само, що було зараз недавно з тим священником, який був в Ватикані, такий поляк, який багато років був толерований, в кінці кінців оголосив, що ма свого любовника, правда, і теж в якийсь там спосіб переслідує церкву. Все це события, подивимося таким певним прикладом, знаком часу, того часу, в котрому ми живемо, показують одному, що йде дуже сильна і безпощадна боротьба з церквою зі сторони атеїстичних, марксистовських організацій, котрі використають все можливе до того, щоб тільки церкву повністю вирівнювати життя суспільного. Правда є, що церква не є предназначена, щоб впливати на суспільство в спосіб такий прямий. Вона повинна впливати на суспільство по-другому, зміняючи конкретних людей, даючи їм можливість навернення, даючи можливість приймання певного морального способу життя. В цей момент така людина, стаючи частиною того суспільства, на те суспільство впливає. To jest główna zadacza cerkwi, tak jak powinna być zadacza cerkwi. Tam, gdzie cerkwa próbuje w jakiś taki sposób bezpośredni wpływać na politykę, na pewne sabycia i tak dalsze, już staje w sytuacji niebezpiecznej, zaczyna być atakowana tym suspistwom, a atak jest jasny i prosty. Zrobić wszystko, żeby zniszczyć autorytet tej cerkwi. To też jest pewna forma prezydowania. Ale Bóg naprawdę, допускаючи такі события, допускаючи такі гоніння, переслідування, наприклад, зовсім хоче довести нас до такої ситуації, в котрій священники, будучи людьми, котрі не согрішили, будучи людьми, котрі не мають жодної віни, в нічому не винувати, будуть брати на себе наслідки того атаку. І то буде така певна форма, вже є така форма переслідування, котру ми зустрічаємо. І котра допоможе нам, може досвідчити те, що є найважливіше в християнстві. Досвідчити живого Бога. Досвідчити Ісуса Христа воскресшого, котрий не є жодним призраком, котрий не є жодною видуманою ідеологічною особою, як то пробують некоторі екзегети протестантські доказувати, уже не протестантські навіть, але взагалі атеїстичне. Що цей Ісус Христос є живою дійсністю в церкві, бо дозволяє свою присутності, свою кров'ю давати людям настільки сил, щоб вони могли навіть приймати на себе ten жахливий, такий соромний атак, в котрим пробує це назвати християн, як то недавно сказав один з левіці, очень такий молодий політик, що назвав християнами свинями, котрі катапляються в своєму болоті. Свинями, котрі катапляються в своєму болоті. Так назвав католиків. Правда? Публічно. Публічно. І то ж є ясне, просте і конкретне переслідування. Переслідування, котре є безкрваве в якому-то змісті, але котре каже людям говорити, чи ти надал хочеш бути християном, християнином, на чому опирається твоя віра. Люди, котре мають віру сформіровану, люди, котре мають досвід в своєму житті Ісуса Христа, котре діяв, котре міняв життя, котре спасав тих людей, я думаю, що для них таке слава нічого не значить. Знаєш, що то є тільки такі гавкані собаки, котра є збішена, бо не може нічого зробити і пробує на всякий спосіб. Але люди, котрі мають слабку віру, можуть дійсно почути себе обіженими і можуть починати стидитися своєго християнства, своєї приналежності до церкви. Але я думаю, що Бог в тій ситуації, яка зараз відбувається і в Польщі, то є цікаве, що в Польщі дуже сильний є цей атак. Сильніший, ніж на Западі. На Западі, однак, мимо всього, одна церква є вважана за, може, не є шанована так сильно, але не має такого змасованого атаку. Тутай то все є в Польщі дуже сильно запрограмірована. І хочуть, як гдиби, визволити людей ніби з того дужого впливу, який має церква на суспільство. Є то певна така форма, котра може обротитись проти тим людям. Бо, якщо ми так смотрим на яке загальне мислення, люди, звісно, са чутливі на певне припадки зла в церкві і на певне неморальне способи заховання на священників. Є то річ соромна. Але втеді задає таке питання: чому ти до тієї церкви приходиш? Тому що, щоб отримати якісь конкретні політичні чи суспільні користі? Я тут пам'ятаю дуже конкретно ніяких політиків сьогоднішньої опозиції в Польщі, котрі на самому початку тільки тому, щоб в публічному житті виглядати як особи, котрі са чесні, котрі са добре, в спосіб публічний практикували релігію. Наш бывший прем'єр-міністр, правда, Дональд Туск, так називається, навіть повінчався в церкві. Повінчався в церкві по ілюсь там лата спільного життя зі своєю жінкою, щоб показати, який то він є великий католік. А зараз дозволяє, щоб перед його виступленням появився власне той такий левацький комуніст, котрий буде обіжати церкву і називати католіків свинями, тапляючим в своїм болоті, в своїм гавні, правда? Також тут показане є то лицемірство, котре показує левацька політика, лібералістична, я можу сказати, політика. Політика і політики, люди, котрі са визнавцями тієї такої, ну не релігії, але са визнавцями того способу життя і певної ідеології, збішаної ідеології, котра заперечує всім нормальним, звичайним, законним і природним законам, показує перед зовсім, що така людина є людина, котрій не можна довіряти з такої простої причини, що вона є попросту лицемірна, правда? Вона старається, є кон'юнктуральна, вона йде за тим, котрий дасть йому якийсь там рейтинг краще і буде робити все, щоб тільки цей рейтинг себе повищити. Побачимо, то є такий дуже цікавий час для Польщі, для польської церкви. І те переслідування, бо від того виходимо і до того треба повертатися в тих наших розважаннях, те переслідування помаленьку, потихоньку об'являється в сучасної церкві. Але те переслідування для людей, котрі мають віру є ще одною можливістю досвідчити вірності Бога і Його присутності, котра дозволяє нам не боятися того і бачити, що в тим переслідуванні можемо досвідчити радості. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі.
Шановні радіослухачі, це прямий ефір катехези ранкова з отцем Михайлом Бранкевичем. Сьогодні ми розглядаємо дев'яту заповідь блаженства, бажання, ви, які будуть ганьбити і гнати вас, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради, мене радійте і веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Отже, ну от, я прослухав, так, ви багато сказали фактів, навели прикладів, і, власне, беру до уваги ще раз ці слова, які щойно прочитав. Тут говориться про те, наче пророкується, що з вами буде. Але Христос не каже, відстоюйте свої права. Ви зараз згадали того лівого, так, який каже про те, що християни – це люди, які коперсаються в своїх, перепрошую, відходах. Варто нам відстоювати цю думку? Чи варто нам відгавкуватися, як в народі кажуть, на те, коли тобі будуть таке казати? Відстоювати ім'я Ісуса Христа і чесне ім'я християнина? Чи чекати тієї радості, про яку каже сьогоднішнє блаженство?
Ну, та радість, говорить о радості, котра є в небі. То радість можемо переживати зараз. Небо можемо зараз переживати. Значи, якщо я так бачу на перших християн, там ніхто не пробував, хоча, як то доводити, так зване, так. Доводити. Це правда, були так звані апології. Правда? То są takie відповідь певних отців церкви на певне засудження ze strony влади світської. Jeśli tam chrześcijan, pierwszych wiekach chrześcijaństwa uważali za kanibalów, to muszą oni spożywali jakieś ciło, prawda? Uważali za tych, którzy pokłaniają się jakimś tam kazlam, prawda? Czyli typowo jazyckie, tak? Bo jakiemuś barankowi pokłaniają się, prawda? Uważali ich za tych, które żertwują dzitej na wiftarii. Bo to muszą też mówić o dzitia Jezusy, prawda? I przeżywają się Boże Rizdwo. Все це засудження, жахливе засудження, як гдиби спровокували ніяких християнських писателів до того, щоб вони відповіли на те засудження, і вони представляли життя християнське в спосіб найпростіший. Бачите, яка певна відповідь. Але не була відповідь, котрі ти атакував людину, котра це сказала, і сказала, що ти не прав, що не дозволив. Тільки попробували показувати дійсність така, яка вона є, попросту. Щоб мав хтось можливість пізнавати це християнство в спосіб такий трохи об'єктивний. Не тільки по фрагментах заслишаних, правда, і на основі тих фрагментів можна було щось-небудь думати на дамат того християнства. Значи, постава Ісуса Христа показує, що нагорода наша не є тим, що ми доходимо своїх прав перед судами. Тим більше, що люди, котрі атакують церкву, дуже сильно, можна сказати, забезпечені. Наприклад, ten film dokumentalny, o którym ja tu mówił, powstał na основі людей засуджених. А людина засуджена, вона є лишена своїх так званих обивательських прав. Вона не має права захищатися. Можна навіть її фамілію в повності подавати, як винувачого, тому що суд засудив. То така людина не має прав. Наприклад, не має права до анонімності. Ми знаємо, що якщо хтось є підозрюваний, правда, то подаємо тільки його ім'я і не подаємо певного прізвища, тільки першу літеру, бо ми ще не знаємо, чи він звинуватий, чи ні. Але коли він є засуджений, в цей момент вже ніхто не має жодних ограничень, щоб подавати певне прізвище. Те саме було з тими всіми випадками. То są люди, які są засуджені, священники, які są засуджені. Там є 5 чи 6 священників, але найбільше жахливе є то, що це сподане в такий спосіб, щоб показати, що то є загальна проблема церкви. Сама є головна проблема церкви. Хоча після цього рапорту, який оголосила конференція епископату, котрим говорилося, що протягом 30 років було відкритих около 600 різних випадків педофілії. Всі відкрите, всі засуджені і так далі, і так далі. І всім вона подобала, ну, жах, жах. Оказується, що церква католицька в відсотках є найбільш низьким, має відсоток тих преступлень педофільських в порівнянні з іншими групами суспільними, правда? То є 0,03% Чи дуже-дуже мале в порівнянні з кількістю священників. А саме таке середовище, яке має більше 1% навіть таких припадків, і ніхто о них не говорить. Ніхто не говорить, що найбільш розповсюдженим педофілією є, ми зустрічаємо де? В сім'ях. В сім'ях мішаних, в сім'ях, котре є там другий, третій, четвертий отець, правда, в котрих немає моральності, котрі є повно розводів. Найчастіше педофілія зустрічається серед так званих неповних сімей, або сімей, котрі були створені після розводу, правда? Ніхто не говорить, що найбільш великий відсоток теж осіб, котре педофілією займається, то сам робочі, наприклад. Нормальні, звичайні фізичні робочі. Ніхто об цьому не говорить. Це ясно показує, що все це є як одне конкретне переслідування. І що церква робить? Церква, перш за всім, зараз, наприклад, як є відповідь на ten останній атак, дуже-дуже встримано до того підходить. То є певен визначник. Співчуваємо всім жертвам, правда? І нічого більше. Нічого більше. Тільки співчуваємо, молимося і будемо робити все, щоб допомогти тим, котрі постраждали. Бо в кінці кінців для церкви найважливіше є співчуття для тих людей, котрі постраждали із-за цього такого жахливого события. Церква не є політичною організацією, котра доходить своїх прав, правда? Церква є певною дійсністю, котра має показати в трудних условиях, дуже тяжких условиях, ту правду о тим, що Бог є живий і Бог є присутній, що з тим Богом можна перемогти всякі трудності. І церква переживе те, очиститься і може теж допровадити до певного очищення з певних недобрих середовищ в тілі церкви, котре в кінці кінці винувати за ten stan речі. Так що ten атак, котрий є укерункований на то, щоб церкву лишити авторитету, щоб церкву якби відсторонити від взагального публічного життя, я думаю, що воно обратиться напроти в тим середовищам і поможе людям відкривати справжню причину своєї присутності в церкві. Що ми до церкви приходимо не то, щоб ми зустріти бездоганних, красивих і словомовних священників, тільки приходимо до церкви, щоб зустрітися з Ісусом Христом. Ісусом Христом воскресшим, а священники – то тільки ті, котрі мають нам допомогти в цьому. І будемо вірні тому внутрішньому нашому бажанню зустрічі з Ісусом Христом. Все буде гаразд. Господь дає нас це потрібне благодаті, для того, щоб ми могли так це переживати.
Знаєте, отже, я після прослуховування цієї катехези зробив висновок, що церква жодного дня, тут на землі мандруюча церква, жодного дня не була без гонінь.
Так.
Тобто постійно в тому кінці чи протилежному кінці світу церква просто реалізовує, напевно, це пророцтво, яке Христос сказав у сьогоднішньому 9-му цьому тезі
блаженства.
Так, ну ось, власне, про це і йшлося. Шановні радіослухачі, слідкуйте за нашими анонсами, оновленнями. Говорили ми сьогодні на тему 9-го блаженства з Нагірної проповіді. Катехит отець Міхал Бранкевич, очить, сердечно дякуємо за присутність. Почуємося ще. Христос воскрес!
Воістина воскрес!
До наступних зустрічей!